Ενθυμίστε, είχαμε μείνει στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που και τελευταία, η οποία αναφέρεται σε μία επιλογή μερικών σημείων από τη Θεία Λειτουργία για να βοηθήσει τους κατηχουμένους που ευαπτίστησαν, εφωτίστησαν, να έχουν μία εικόνα της όλης Θείας Λειτουργίας. Φυσικά, δεν κάνει ανάλυση της Θείας Λειτουργίας, αλλά κάνει έτσι μία, ό,τι σας είπα, επιλογή μερικών σημείων, και μάλιστα αυτά τα σημεία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν για εκείνον που θα ήθελε να κάνει ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας όχι πολύ κέρια. Εν τούτης, είναι κάποια σημεία που έχουν κάποια αξία και σημασία. Ήδη ευρισκόμεθα στην τρίτη παράγραφο που αναφέρεται εις το θέμα του φιλήματος, του ασπασμού. Εκείνο το που λέει ο διάκονος, αλλήλους απολάβετε και αλλήλους ασπαζόμεθα. Δηλαδή, ο καθένας να αποδέχεται τον άλλον, να μην λέει κανείς ότι συμβαίνει στην εκκλησία μας δυστυχώς, δύο τσακωμένοι άνθρωποι να είναι ο ένας εδώ και άλλος εκεί και να γυρίζουν την πλάτη, να γυρίζουν το κεφάλι, να μην πούν καλημέρα. Αυτό θα πει το απολάβετε, αποδεχθείτε. Και κατόπιν λέει ασπαζόμεθα. Έτσι, το ζω με ωμέγα, ας ασπαστούμε με το Άγιο Φίλημα. Διότι, όπως μας είπε, το φίλημα αυτό ανακύρνηση τας ψυχάς αλλήλες. Δηλαδή, τις αναμειγνύει τις ψυχές. Τις φέρνει πολύ κοντά και τις αναμειγνύει τις ψυχές. Συνεπώς, γι' αυτό και λέγεται Άγιον. Βέβαια, το είχαμε πει αυτό την περασμένη φορά. Είχα αφήσει μόλις μία πρόταση τελευταία και την οποία αναφέρω για να κλείσουμε την παράγραφο αυτή. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, «Ουκούν το φίλημα διαλλαγή εστίν». Λοιπόν, λέγει, το φίλημα είναι διαλλαγή. Τι θα πει διαλλαγή? Θα πει τα φτιάξαμε με τον άλλον άνθρωπο. Είχαμε μία διαλλαγή. Δεν υπάρχει δηλαδή έχθρα. Και δια τούτο Άγιον, γι' αυτό λέγεται αυτό φίλημα Άγιον, ώσπου ο μακάριος Πέτρος, που κάπου ο Άγιος Πέτρος γράφει δηλαδή, ασπάσαστε, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος λέγει, ασπάσαστε αλλήλους εμφυλήματι Αγίο. Ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με Άγιον φίλημα. Όχι πονηρόν φίλημα, Άγιον φίλημα. Και ο Απόστολος Πέτρος, ασπάσαστε αλλήλους εμφυλήματι αγάπης. Να, γιατί αυτό το φίλημα είναι φίλημα διαλλαγής, καταλλαγής, συμφιλιώσεως. Εδώ βέβαια κλείνει αυτή η παράγραφος, αλλά ας με επιτραπεί να σας πω κάτι που θα μας χρειαστεί και λίγο πιο κάτω, αυτό, ότι μέσα στις λεγόμενες αποστολικές διαταγές, δηλαδή είναι μία συλλογή 8 βιβλίων, και όταν λέμε βιβλίο, δεν μην το λογαριάσετε όπως είναι αυτό εδώ που βλέπετε ένα βιβλίο, αλλά και τα 8 βιβλία περιέχονται και δεν συμπληρώνουν και τον τόμον ολόκληρο εις αυτόν εδώ το βιβλίο. Αυτό εδώ. Βέβαια, όταν λέμε βιβλίων, εννοούμε ίσως μερικά φύλλα. Λέγεται βιβλίων. Είναι λοιπόν 8 τα βιβλία των Αποστολικών Διαταγών. Δεν θέλω να σας πω τι ακριβώς είναι οι Αποστολικές Διαταγές, αλλά θα ήθελα να σας πω μόνο ότι βεβαίως δεν εγγράφησαν από τους Αγίους Αποστόλους, διότι αν εγγράφονται θα συμπεριελαμβάνονται εις την Καινή Διαθήκη, αναμφισβήτητα. Όμως απηχούν την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων όπως την έχουμε στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες έτσι εκτεταμένες ερμηνείες ή ό,τι άλλο. Είναι αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως εθεμελίωσαν την Εκκλησία οι Απόστολοι με τη διδασκαλία τους, όπως την παρέλαβαν από τον Κύριο. Εξάλλου, η Καινή Διαθήκη δεν εξαντλεί τη διδασκαλία του Κυρίου. Δεν εγγράφησαν όλα. Για να μην πολυπραγμονώ όμως, γιατί υπάρχουν και πράγματα που σας είπα δεν εγγράφησαν. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει έτσι δειγματοληπτικά. Ο Κύριος είπε εν λόγω Κυρίου ότι μακάριον το διδώνε ή λαμβάνει. Αυτό δεν είναι γραμμένο πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι από εκείνα που δεν εγγράφησαν. Είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν έπρεπε να γραφούν όλα, τότε θα έπρεπε ίσως να μην χωρούν τα βιβλία όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου. Βεβαίως. Ή ακόμη και αυτό το εν λόγω Κυρίου που λέει στους Θεσσαλονικείς ότι πρώτα θα αναστηθούν οι ευσεβείς κλπ. Κλπ. Αυτό όμως δεν είναι γραμμένο μέσα στην Καινή Διαθήκη ποιοι πρώτοι θα αναστηθούν και πώς και τι. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Συνεπώς, απηχούν τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, δηλαδή του Ευαγγελίου, αυτά τα 8 βιβλία των λεγόμενων Αποστολικών Διαταγών. Έγιναν, ας το πούμε, είναι μια παράδοση που απλώς κατεγράφει. Χοντρικά σας το λέγω τώρα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Όπως ομοίως κατεγράφει και μία Θεία Λειτουργία. Βεβαίως δεν είναι γραμμένη όπως θα τη βρίσκαμε σε μία φυλάδα ιερατική, γιατί απλούστατα, και αυτά είναι γραμμένα στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, γιατί απλούστατα δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί η Θεία Λειτουργία στην τελική της μορφή. Επί παραδείγματι, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, που είναι στα μέσα του Δευτέρου αιώνος, ότι ο επίσκοπος λέγει ευχές μέσα στη λειτουργία και μάλιστα ευχές που αφορούν στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και βάζει τη λέξη, τη φρασούλα «Όσι δύναμις αυτό». Και σε άλλα βιβλία της λεγόμενης Αποστολικής των Αποστολικών, της παραγωγής των Αποστολικών Πατέρων, δηλαδή των διαδόχων των Αποστόλων, βρίσκομαι αυτή τη φρασούλα «Όσι δύναμις αυτό». Αυτό δοτική είναι. Δηλαδή ο επίσκοπος λέγει ευχές όση δύναμη υπάρχει σε αυτόν. Έμπνευσης και λοιπά. Συνεπώς, δεν υπήρχε ακόμα η διαμόρφωση της Θείας Λειτουργίας στη μορφή που την έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε. Αρκεί να σας αναφέρω ότι η λεγόμενη ευχή της Αγίας Αναφοράς, η οποία είναι εκτενεστάτη και αποτελεί την καρδία της Θείας Λειτουργίας, διότι μέσα εις αυτήν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι σώζονται κάπου 80 τέτοιες ευχές. Και αυτή η ευχή είναι σπασμένη σε πολλά κομμάτια. Το αμήν που θα πει ο λαός αποτελεί κομμάτι. και το καθεξής. Το δε προήμιον αυτής της ευχής είναι εκεί που λέγει ο ιερεύς «Άνος χώματας καρδίας, έχομαι προς τον Κύριον, ευχαριστήσουμε το Κυρίο, άξιον και δίκαιον», και αρχίζει εκεί η ευχή άξιον και δίκαιον και τα λοιπά και τα λοιπά, και τελειώνει με την εκφώνηση «και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Εκεί τελειώνει. Αυτό είναι κομματιασμένο σε πολλά κομμάτια που είναι ένας τρόποντινά διάλογος, τρόποντινά ιερέως διακόνου και λαού. Όταν λέω λαός εννοώ ψάλτες. Όταν λέμε ψάλτες εννοούμε λαών. Γιατί όλος ο λαός έψαλε κάποτε. Είναι ένα δικαίωμα αναπαλωτρίωτον του λαού. Έτσι σώζονται τέτοιες κάπου 80 άγιες αναφορές. Τι δείχνει αυτό? Ότι υπήρχε μία ελευθερία συντάξεως την οποία είχε ο επίσκοπος. Αυτή λοιπόν η λειτουργία που σώζεται μέσα στις αποστολικές διαταγές στο 8ο κεφάλαιο έχει αυτό το στοιχείο, θα λέγαμε, δεν είναι στρωτή. Έχει, θα σας διαβάσω, θα δείτε μετά, τα τυπικά στοιχεία, δηλαδή πώς πρέπει κάτι να κινηθεί, με εκείνα που λέγονται, είναι ανακατεμένα. Αλλά και κάτι ακόμη να σας πω, λέγεται αυτή η λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης. Δεν είναι του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης. Ο Άγιος Κλίμης Ρώμης είναι αποστολικός πατήρ. Έζησε και είδε και άκουσε τον Απόστολον Πέτρον. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι ακριβές. Να μην πω τίποτε άλλο. Θα τη βρείτε, θα ακούσετε να λέγεται η λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος. Δεν είναι του Αγίου Κλίμεντος. Ή ακόμα υπάρχει ο χαρακτηρισμός διαχειρός Αγίου Κλίμεντος. Ούτε διαχειρός Αγίου Κλίμεντος. Τώρα, γιατί μπήκε αυτό το όνομα είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, ούτε ο χρόνος το επιτρέπει, ούτε τι άλλο. Μόνο ότι αυτή η λειτουργία, όπως έχουμε τα στοιχεία της, είναι πανάρχαια. Απηχεί στοιχεία τα οποία έχει υπόψη ο Άγιος Κύριλλος και ο οποίος, όταν λέει την κατήχησή του αυτή, είναι το 350 μετά Χριστόν. Ακόμα δεν έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και κατόπιν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διότι ο Μέγας Βασίλειος δεν έφτιαξε λειτουργία. Ο Μέγας Βασίλειος διαμόρφωσε αυτό που βρήκε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος διαμόρφωσε αυτό που βρήκε από τον Μέγα Βασίλειο. Και είναι συντομωτέρα η λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Έχουμε λοιπόν μία φιλολογική διαμόρφωση. Μάλιστα, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου θεωρείται ότι έχει ένα χτένισμα και ένα στόλισμα από φιλολογικής πλευράς αριστουργηματικό. Αλλά δεν διαμόρφωσε κανείς λειτουργία, να γράψει λειτουργία, ούτε ο Μέγας Βασίλειος, ούτε η λεγόμενη του Αγίου Κλίμεντος, η λεγόμενη, ούτε ο Άγιος Ιάκωβος, ούτε ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή η λειτουργία προήλθε από την πράξη της Εκκλησίας που ο κάθε επίσκοπος όση δύναμη σε αυτό, όση δύναμη διέθετε, δυνατότητα, εμπνεόμενος, δημιουργούσε ευχές. Και όλα αυτά στρέφονται περί ένα σημείο, την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όμως, επειδή υπήρχε κάτι το ανοιχτό στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό το ανοιχτόν προσπάθησαν να το προσετεριστούν οι αιρετικοί, να βάλουν τα δικά τους αιρετικά στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι και η Καινή Διαθήκη, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ήταν μια υπόθεση ανοιχτή. Όταν είδαν, όταν είδε η Εκκλησία ότι μπορούσαν να γράφουν η αιρετική βιβλία και να λέγουν ότι είναι Καινή Διαθήκη, τότε έσπευσαν και έκλεισαν την Καινή Διαθήκη. Ο γνωστός κανόν της Καινής Διαθήκης, όπως και της Παλαιάς υπάρχει κανόν, και λέγει Καινή Διαθήκη 27 βιβλία, ούτε ένα παραπάνω ούτε ένα παρακάτω. Γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτόν απεκλείστη κάθε παρεμβολή αιρετικού βιβλίου ως δήθεν βιβλίου της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Το ίδιο πράγμα στη λειτουργία τώρα. Τρέχει η Εκκλησία να κλείσει την λειτουργία. Δηλαδή να μην επιτρέψει πλέον να υπάρχει αυτή η ελευθέρα έμπνευσης των επισκόπων, ώστε αφού θα είναι κλειστή, το πρώτο κλείσιμο το συναντούμε, βέβαια δεν είμαι λειτουργιολόγος, δεν ξέρω πιο πολλά, ας υποθέσουμε ότι είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Σκοπός ήταν να μην μπουν αιρετικά στοιχεία. Εδώ όμως βλέπω αυτό το ελεύθερο, το ανοιχτό. Είναι δε τόσο χαριτωμένο αυτό το ελεύθερο. Αν δεν ρίξετε μια ματιά, θα πείτε, να, από εδώ πήρε ο Μέγας Βασίλειος και διαμόρφωσε τη λειτουργία, που είναι, όπως σας εξήγησα, από λογοτεχνικής πλευράς, ένα αριστούργημα. Έτσι, ο Άγιος Κύριλλος, όταν λέει μερικά πράγματα αυτά που θα δούμε λίγο πιο κάτω, από πού τα πήρε? Τα πήρε από την ανοιχτή Θεία Λειτουργία. Ας πούμε αυτή που συναντάμε στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Χρειάστηκε να κάνω αυτήν την εισαγωγή και γιατί μαθαίνουμε κάτι περισσότερο, αλλά και για να δικαιολογήσουμε μερικά πράγματα. Εδώ λοιπόν για το φίλημα λέει τα εξής η λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών. Πρόσχομεν, τα οποία προσέξομεν, και μετά τούτο λέγεται ο διάκονος, ας πει ο διάκονος, πρόσχομεν, ας προσέξουμε, και ας παζέστο ο επίσκοπος την εκκλησία και λέγεται η ειρήνη του Θεού με τα πάντων ημών, και ο λαός αποκρινάστο, να αποκριθεί ο λαός, και μετά του πνεύματός σου. Μας είπες να έχουμε ειρήνη, και εμείς σου λέμε να έχεις και εσύ ειρήνη στην ψυχή σου. Αυτό θα πει και μετά του πνεύματός σου, η ειρήνη του Θεού να είναι με την ψυχή, στην ψυχή σου. Και ο διάκονος υπάτο πάσιν, και ο διάκονος σας πει σε όλους, ας πάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίο, ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με Άγιον Φίλημα. Ακούστε τώρα μια τεχνική λεπτομέρεια που σας την είχα πει την περασμένη φορά και σας είχα πει εις την Ρωσική είναι εκκλησία το και το, το οποίο εμείς τώρα δεν το διατηρούμε, και μάλιστα κατεξοχήν αυτό στην Πασχαλινή Θεία Λειτουργία. Βέβαια δεν πήραμε εμείς από τους Ρώσους, οι Ρώσοι πήραν από εμάς αναμφισβήτητα, διότι οι Ρώσοι δέχτηκαν τον χριστιανισμό κάπου τον 10ο αιώνα, κάπου εκεί. Λοιπόν, προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Και ασπαζέσθωσαν οι του κλήρου των επίσκοπων, οι λαϊκοί άνδρες τους λαϊκούς, εγυναίκες τας γυναίκας. Δεν ήταν μπερδεμένοι να φυλάνε άνδρες και γυναίκες μαζί ο ένας τον άλλον. Οι άνδρες, οι λαϊκοί, οι άνδρες. Δηλαδή, λαϊκός τι θα πει, αυτός που ανήκει στο λαό. Δεν ανήκει στον κλήρο. Οι άνδρες μεταξύ των να ασπάζονται και οι γυναίκες μεταξύ των να ασπάζονται. Πολύ ωραίο. Θα ήθελα να ξέρω, όταν κανείς θα ήταν μια κυρία μαλωμένη με μια άλλη κυρία, όταν θα έπρεπε να ασπαστούν, τι θα γινόταν? Θα έπρεπε να φύγει από τη θέση της, ο Κύριος το είπε, άσελε το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς. Τι είναι το φίλημα αυτό? Δηλωτικών συμφιλιώσεως. Πήγαινε βρες την εκεί μέσα στην εκκλησία, φίλησέ την. Τι θα κάνει? Θα σε φιλήσει και εκείνη. Έτσι λοιπόν θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να υπάρχει μια κοινωνία αγάπης, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Αν θέλετε να διαβάσω έτσι παρενθετικά κάτι λίγο παρακάτω, να δείτε τι ωραία πράγματα λέγει. Ακούστε. Τα παιδεία δε στικέτωσαν προς το βήμα τι. Τα παιδιά λένε μπροστά μπροστά. Όπως και μέχρι σήμερα, τα παιδιά πηγαίνουν μπροστά μπροστά. Και διάκονος αυτής έτερος εστός, έστω εφεστός, όπως μία τακτώσιν. Οι διάκονοι σήμερα είναι κάτι περίπου διακοσμητικά στοιχεία. Αλλά ο διάκονος έκανε δουλειά. Και υπήρχαν πολλοί διάκονοι. Μία λοιπόν περίπτωση είναι εδώ που κοντά στα παιδιά είναι ένας διάκονος και ο οποίος τα προσέχει εφεστός. Στέκεται. Και τα προσέχει όπως μη ατακτώσιν. Τα ανελάμβανε λοιπόν η εκκλησία τα παιδιά. Όταν βλέπω μερικούς γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να περιφέρονται μέσα στην εκκλησία και δεν τα μαζεύουν. Τι κακό πράγμα, τι φοβερό πράγμα. Αγαπητοί μου, προσέξτε τα παιδιά να τα μαζεύετε, να τα έχετε κοντά σας. Σήμερα δεν έχουμε διακόνους να φυλάνε τα παιδιά. Ή κάθε μάνα και κάθε πατέρας να έχει το παιδί, τα παιδιά σας να τα έχετε κοντά. Μη πείτε δεν πάω στην εκκλησία διότι τα παιδιά μας ατακτούν. Όχι. Θα πάρετε τα παιδιά για να μάθουν να συνηθίζουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή το περιβάλλον της εκκλησίας. Είναι ανάγκη να υπάρχει αυτό. Και να γιάζονται βεβαίως τα παιδιά. Όμως θα τα προσέχετε. Είναι ανάγκη. Έχετε κάποια πολλά? Τι πολλά? Δεν μπορεί να είναι πολλά της ηλικίας 1, 2, 3, 4 χρονών. Ένα παιδί μεγαλύτερο κάθεται ήσυχο. Κάποια 1-2 μικρότερα παίρνει ένας ο πατέρας το ένα, παίρνει η μητέρα το άλλο. Τα προσέχει. Και διάκονος αυτής, συγγνώμη, και άλλοι διάκονοι, και άλλοι διάκονοι, περιπατήτωσαν να περπατούν μέσα στην εκκλησία, στο χώρο, και σκοπήτωσαν και να εξετάζουν τους άνδρας και τας γυναίκας, όπως μη θόρυβός της γέννηται. Εκείνο το, κυρία μου, σοπάστε. Κυρία μου, σοπάστε. Δηλαδή, περιεφέροντο διάκονοι μέσα στην εκκλησία, ώστε να προλαβαίνουν κάθε θόρυβον. Και μη της νεύσει ή ψιθυρίσει ή νηστάξει. Να γυρίζει, να γυρίζουν, ώστε μήπως κανείς κάνει νόημα στον άλλον. Ή μήπως λέει ψιθυρίσει ή μήπως τον πάρει ο ύπνος. Θυμάμαι τον γέροντα Γαβριήλ, τον Μακαρίτη, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους, που γίνονται οι ακολουθίες πολύ πρωί, νύχτα. ξέρω εγώ, 2 η ώρα, 3 η ώρα πηγαίνουν στην εκκλησία, έπαιρνε ένα κερί, γιατί μέσα δεν έχει φώτα, είναι σχεδόν τελείως σκοτεινά, κεριά δεν έχουν, και τότε εγύριζε από στασίδι σε στασίδι να δει ο καθένας εκεί που είναι κοιμάται, και τον ξυπνούσε. Αυτή ήταν η αρχή τάξης. Τι ωραία ζωντανή εκκλησία, ε! Ζώσα, ζωντανή εκκλησία, να τη χαίρεσαι πραγματικά. Αν διαβάζει κανείς αυτά τα κείμενα και κάνει μια σύγκριση, δεν έχει παρά να κλαίει για ό,τι γίνεται στην εποχή μας. Βέβαια, πολλά πράγματα διασώζονται, αλλά και κάποια έχουν χαθεί. Και ακόμη, εκείνο που θα ήθελα να καταλάβουμε και αποτελεί ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο όμως δυστυχώς θύρεται από το ξενικό πνεύμα, το λατινικό ή το προτεσταντικό, είναι το εξής. Τότε μες στην εκκλησία όλοι είχαν συνείδηση ότι αποτελούν ένα σώμα. Γίνεται γάμος, θα είναι όλη η εκκλησία. Γίνεται βάπτισης, όλη η εκκλησία. Σήμερα στέλνουμε, ξέρετε, σε γάμους και βαφτίσια στέλνουμε προσκλήσεις. Επιτρέψατε μου να πω ότι το στοιχείο πρόσκλησης είναι κατάντημα. Ναι, έπρεπε όλη η εκκλησία να ειδοποιείται ότι έχουμε γάμο, έχουμε βάφτιση και γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εξού και το ευλογημένη Βασιλεία και στο γάμο και στην βάπτιση. Στα μυστήρια αυτά τα δύο, που δείχνουν ότι προέρχονται από τη Θεία Λειτουργία, ότι απεσπάστησαν. Πέθανε κάποιος, το ίδιο. Έχουμε μνημόσυνο, το ίδιο. Θα σας παρακαλέσω εσείς που ακούτε Λόγο Θεού, όταν βρεθείτε σε κάποια εκκλησία, ενορία σας οπουδήποτε, και γίνεται μνημόσυνο, μη πείτε τον άνθρωπο δεν τον ήξερα και πάω σπίτι, πάω να μαγειρέψω, πει μια γυναίκα. Όχι, θα καθίσετε να τελειώσει το μνημόσυνο. Είναι άνθρωπος δικός μας, της εκκλησίας μας. Βαφτίστηκε, εκοιμήθη, θα προσευχηθούμε για την ανάπαυσή του. Μα δεν τον ξέρουμε. Μα πρέπει να τον ξέρουμε. Πρέπει να τον ξέρουμε. Οπότε η εκκλησία δεν είναι ατομική υπόθεση. Ούτε η λατρεία, ούτε η Θεία Λειτουργία δεν είναι πια ατομική υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση ολοκλήρου της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέγεται λειτουργία, λίτος έργων, δημόσιων έργων. Είμεθα όλοι και έχουμε συνείδηση της ολότητος. Ενώ στον προτεσταντικό κόσμο υπάρχει η αντίληψη της ατομικότητος. Εγώ να σωθώ και δεν με νοιάζει ποιος είναι ο άλλος. Σήμερα αγαπητοί μου, ποιος κάθεται πλάι μας, δεν το ξέρουμε. Και θα μου πείτε, και τι με ενδιαφέρει. Όχι, σε ενδιαφέρει. Ξέρετε τι έλεγαν οι διάκονοι στη Θεία Λειτουργία. Κανείς κατηχούμενος. Κανείς που να είναι σε μετάνοια. Οι μετάνοι, αυτοί σε μετάνοια, έμειναν απ' έξω από την Εκκλησία. Κανείς αβάπτιστος. Εξάλλου οι κατηχούμενοι ήταν αβάπτιστοι. Ξέρετε τι έγινε την ώρα εκείνη. Διασώζεται στα κατηχούμενα τη λειτουργία του ιερού Χρυσοστόμου ακόμη. Διασώζεται. Κοιτούσαν οι άνθρωποι που καθόντουσαν, οι πιστοί. Μήτης των κατηχουμένων όσοι πιστοί. Λέμε μήτης των κατηχουμένων όσοι πιστοί, ετικέτη. Ακόμη και ακόμη να ευχηθούμε. Κοιτούσαν οι πιστοί από εδώ μπροστά πίσω. Γιατί, μήπως είναι κάποιος που είναι κατηχούμενος και θα του λέγανε, κοίταξε, φύγε, βγες έξω. Τα σθήρας, έκλειναν οι πόρτες. Διάκονος το έλεγε αυτό. Και οι θυρωροί, διακόνημα ήταν το διακόνημα του θυρωρού, το κλείσιμο των θυρών, έκλειναν οι πόρτες. Μύτης άπιστος κατηχούμενος κλπ. Σαν είχαν χωροφύλακες, μεταξύ τους οι πιστοί κοιτούσαν μήπως έμεινε κάποιος που δεν έπρεπε να μείνει στη Θεία Λειτουργία. Αλλά για να ξέρουμε έπρεπε να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και συνεπώς μέσα στην Εκκλησία υπήρχε η γνώση του πλαϊνού μας. Τι ωραίο αυτό. Σήμερα λέμε δεν με ενδιαφέρει. Οι πόρτες πια δεν κλείνουν. Κανείς δεν ενδιαφέρεται ποιος μπαίνει μέσα, ο μασόνος, ο άπιστος, ο. Και ακόμη όχι μόνο να παρακολουθήσει λειτουργία, αλλά ακόμη και να φτάσει να κοινωνήσει. Βλέπετε, συγκρίνοντες την πολυάν αρχαιότητα, πόσα πράγματα βρίσκουμε σήμερα και πώς θα έπρεπε να είμαστε διαμορφωμένοι. Βέβαια, κάτι μπορεί να γυρίζει πάλι πίσω. Έτσι, βλέπουμε πώς ακριβώς μέσα στην Εκκλησία υπήρχε μία τάξη και μία ζωή. Αν θέλετε ακόμη κάτι να πω, εκεί που λέει τα στήρα στα στήρα που λέμε, και λέγει ευθύς ο διάκονος, λέγει μύτης των κατηχουμένων, μύτης των ακροωμένων, μύτης των απίστων, μύτης των ετεροδόξων, μη μείνει κανείς από όλους αυτούς, ή την πρώτη ευχή ευχόμενη προσέλθετε. Τα παιδεία προσλαμβάνεστε μητέρες. Αναφέρεται στα πολύ μικρά παιδάκια. Στα πολύ μικρά. Δεν τα βγάζουμε απ' έξω. Εδώ μια σημείωση. Άρα τα παιδάκια, τα πολύ μικρά, ήταν βαφτισμένα. Άρα υπήρχε ο νηπιοβαπτισμός. Συνεπώς, ο νηπιοβαπτισμός είναι φαινόμενον από την αρχαιότητα. Γιατί λένε, εκείνοι που λένε ότι λένε με βάση τους ετεροδόξους ότι πρέπει κανείς να βαφτίζεται μεγάλος και τα λοιπά. Όχι. Ναι, αλλά δεν αποκλείεται να βαπτίσουμε και μικρά παιδιά όταν όλη η οικογένεια είναι χριστιανική και φυσικά θα πρέπει και τα μικρά παιδιά να κοινωνούν, να μην στερούνται της θείας κοινωνίας. Ακόμη λέει, μύτης κατάτινος. Κανείς να μην είναι εναντίον κάποιου άλλου. Μην έχει έκθρα. Μύτης εν υποκρίση. Μη μένει κανείς μέσα ευρισκόμενος στην υποκρισία ότι πιστεύει, ότι βαφτίστηκε ή ότι άλλο. Ορθή προς Κύριον. Μετά φόβου και τρόμου εστότε σώμεν προσφέρει. Ορθή προς Κύριον. Να σηκωθούμε. Μάλιστα, μου έλεγε σήμερα μία κυρία, αλλά είναι φαινόμενο, δυστυχώς, κατ' επανάληψη θεωρούμενων και βλεπόμενων. Την ώρα λέγει που λέγεται το πιστεύω, κάθονται οι άνθρωποι. Ναι, κάθονται, μόνον αυτό και τον απόδια πάνω στο άλλο. Σαν να είναι καφενείο. Αγαπητοί μου, μας λείπει η λειτουργική αγωγή. Μαθαίνουμε το savoir vivre, ότι πρέπει δεξιά μας να έχουμε το μαχαίρι και αριστερά μας το πυρούνι το τρώμε, ότι δεν πρέπει να μασουλάμε σαν τις γίδες ανοίγοντας το στόμα μας, ότι έχουμε τα χείλη κλειστά και τρώμε βραδέως με το στόμα κλειστό, ότι. Αυτά τα μαθαίνουμε. Σαν μια καλή αγωγή, όταν βρεθούμε σε ένα τραπέζι που και τα λοιπά. Δεν λέω, δεν έχω αντίρρηση να μην τα μάθουμε. Αλλά έχω αντίρρηση σε τούτο. Εκείνα να τα μάθουμε. Εις το δείπνον, εις το τραπέζι του Κυρίου, εις τη Θεία Λειτουργία εκεί να μην έχουμε αγωγή. Εδώ δηλαδή να εκφράζουμε, να φανερώνουμε την αμορφωσιά μας. Όχι αγαπητοί. θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπω μες στο ναό, κι άλλοτε τα έχω πει αυτά, θα σκουπίσουμε τα παπούτσια μας. Όταν πάμε σε ένα σαλόνι επισκέπτε, δεν σκουπίζουμε τα παπούτσια μας. Σηκωθείτε, φύγετε εσείς τώρα, ας μείνουν κάποιοι να δείτε πόσα χαρτάκια είναι πεταμένα μέσα εδώ. Όταν πάμε σε μία επίσκεψη στο σαλόνι, πετάμε χαρτάκια κάτω. Βεβαίως όχι. Για να δείτε πώς μας λείπει αυτή η λειτουργική, σας είπα, αγωγή. Είναι ανάγκη να την αποκτήσουμε. Ορθή λοιπόν προς Κύριον. Να σηκωθούμε. Εξάλλου εκείνο το ορθή, μεταλαβώντες, ή σοφία ορθή. Σοφία, μόνον αυτό να πω, σοφία, τελεία. Ορθή, τελεία. Είναι δύο βραχύτατες προτάσεις. Σοφία, ορθή. Θα πει, τα άλλα υπονοούνται. Θα πει, το βιβλίο που κρατούμε, δηλαδή το Ευαγγέλιο, είναι η σοφία του Θεού. Σοφία λοιπόν, συνεπώς, αφού είναι η σοφία του Θεού, δεν πρέπει να έχουμε ούτε χαλαρή θέση, στάση, ούτε ακόμη να καθόμαστε. Ορθή, δηλαδή, όρθιοι. Πρέπει να μάθουμε, ξέρετε, δεν απαγορεύεται να καθίσουμε στη Θεία Λειτουργία. Από την αρχαιότητα την Εκκλησία, που να τα πει κανείς όλα, είναι πολύ πολύ ωραία και άλλα πολλά. Μπορούμε να καθίσουμε, πρέπει να ξέρουμε όμως πότε θα καθίσουμε και πότε θα σηκωθούμε και πότε θα γονατίσουμε και πότε θα κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Όλα αυτά δεν είναι παρονιχίδες, παρουσιάζουν ένα λαό μορφωμένων, εκκλησιαστικά λειτουργικά μορφωμένων, παιδευμένων, πεπαιδευμένων, που ξέρει πώς να λατρεύει το Θεό του. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι ο Θεός μας δεν είναι Θεός αταξίας, αλλά Θεός τάξεως. Και κάτι ακόμη λέγει, δύο δε διάκονοι εξ εκατέρων των μερών του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο είναι η Αγία Τράπεζα. Δύο διάκονοι, ένας από εδώ και ένας από εκεί. Προσέξτε, να το ξέρετε και αυτό. Εξημένων, εξ ημένων, ύψιλον, δασία. Ο ημίν του ημένος. Θα πει ένα κατασκεύασμα από μεμβράνη. Εξ ημένων λεπτών, ρηπίδιον, ρηπίδιον ή βεντάλια, ρηπίζω, κάνω αέρα, υπτερών ταόνος, υφτερό από παγόνι, ή οθόνης, ύφασμα, και η ρέμα αποσοβήτωσαν τα μικρά των υπταμένων ζώων. Ποια είναι τα μικρά υπτάμενα ζώα? Οι μύγες. Οι μύγες. Όπως αν μη εγχρύπτονται εις τα κύπελα. Να μην πέφτουν εις τα κύπελα. Ποια είναι τα κύπελα? Το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Ευξόμενος ουν κάθε αυτόν αρχιερεύσα, άμα και τα λοιπά. Αυτά τα φτερά ή τα ρηπίδια εξημένων ή οθόνη, ύφασμα, έκαναν αυτό το πράγμα. Ερήπιζαν. Όταν ο ιερεύς, ξέρετε, σήμερα παίρνει ένα από αυτά που σκεπάζουμε, τα κύπελα, δηλαδή το Αγίου Ποτηρίου, το Αγίου Δισκαρίου, το βάζει έτσι και κάνει αυτό γύρω-γύρω στα Άγια, τι κάνει, ρηπίζει. Μέσα στην φυλάδα μας λέει και ρηπίζει τα Άγια. Δηλαδή, πώς το λένε, κάνει αέρα τρόπον τεινά. Είναι ένα λείψανο, ένα απομινάρι αυτού του ρηπισμού, δηλαδή αυτής της κινήσεως, και έχει μείνει. Ξέρετε πόσα λείψανα έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν πρέπει να βγάζουμε τίποτα, ούτε ένα και. Όλα έχουν την ιστορία τους Και όταν μένουν σαν λείψανα, μπορούμε να μαθαίνουμε την ιστορία. Λένε πολλοί, και τι χρειάζεται αυτό και τι χρειάζεται εκείνο και... Όχι, όχι, δεν θα βγάλουμε ούτε ένα και. Αν θέλουμε να σκαλίξουμε, θα μάθουμε την ιστορία των πραγμάτων. Αυτά δε, τα οποία έπιπλα λέγονται, έπιπλα, έπιπλα. Δεν είναι το έπιπλο μόνο αυτό που λέμε στο σπίτι μας, το ντουλάπι, ξέρω εγώ, οι μπουφές και... Και αυτά λέγονται έπιπλα. Αυτά, με την πάροδο του χρόνου, δεν τα χρησιμοποιούμε. Θα λέγαμε σήμερα, έχουμε έναν τρόπο, όχι βέβαια αυτή τη στιγμή, και παλιότερα, έναν τρόπο να μην έχουμε τις μύγες. Έχουμε έναν τρόπο. Αλλά τώρα να τα πετάξουμε αυτά για την ιστορία, τα βάζουμε πίσω από την Αγία Τράπεζα. Αγαπητοί μου, είναι τα γνωστά μας εξαπτέρυγα. Τα εξαπτέρυγα ήσαν ρηπίδια βεντάλιας, ρηπίδια, το δίλικα του σχήματος, που έκαναν έτσι επάνω από τα άγια ιερά κύπελα να μην πέσει κάτι μέσα. Αυτό δε πολύ παραπάνω σε χώρες που είναι έντονα τα, έντονα τα έντομα, όπως στην Αίγυπτο ή στο Ισραήλ, εκεί που είναι πολλές σημείες. Πολύ περισσότερο. Βλέπετε, όλα είναι τοποθετημένα ωραία. Και προχωρούμε. Τετάρτη παράγραφος. Μετά τούτο, αν προσέξατε, είπα προηγουμένως ότι έχει μερικά μια επιλογή ο Άγιος Κύριλλος. Είναι και άλλα μερικά, είναι ακόμα 5-6. Έχει μια επιλογή που δεν είναι και τόσο κύρια σημεία. Έτσι σας είπα προηγουμένως. Αν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα μέναμε σε αυτά προφανώς. Γιατί μένει σε αυτά, το μαντεύετε? Απλούστατα. Κατηχούμενοι δεν είναι μπροστά του. Βαφτίστηκαν. Την εβδομάδα της διακίνησή μου τους κάνει τις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Στην κατήχηση αυτή δημιουργεί, αγαπητοί μου, τι? Λειτουργική αγωγή. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως ότι στερούμεθα λειτουργικής αγωγής και τώρα ασκεί αυτήν την λειτουργική αγωγή. Πώς θα γίνει το ένα και πώς θα γίνει το άλλο. Τετάρτη παράγραφος. Θα μας πει ένα καινούριο θέμα. Μετά τούτο βοά ο ιερεύς. Ύστερα λέγει ο ιερεύς φωνάζει. Άνω τας καρδίας. Θα βρείτε το άνω τας καρδίας. Σήμερα λέμε άνω σχόμεν τας καρδίας. Το σχόμεν είναι του ρήματος έχω. Δηλαδή, να έχουμε τις καρδιές μας άνω. Εννοείται όμως το άνω της καρδίας, εννοείται το ρήμα σχόμεν. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι διαμόρφωσαν επί το ωραιότερον, επί το καλύτερον ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος. Άνω της καρδίας. Αληθώς, γάρα. Κατ' εκείνη την φρικοδεστά την ώραν δι άνω έχει την καρδίαν προς τον Θεόν και μη κάτω περί την γην και τα γήινα πράγματα. Δύναμη τίνην προστάτη ο ιερεύς κατ' εκείνην την ώρα πάντας αφιένε φροντίδας βιωτικάς. Με ρήμνας κατοίκον και έχειν εν ουρανώ την καρδίαν προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Δηλαδή, πράγματι, εκείνη την φρικοδεστάτη ώρα, ποια είναι αυτή η ώρα? Είναι η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί λέγεται φρικοδεστάτη? Μάλιστα, αλλού θα δείτε την έκφραση, σε άλλα βιβλία αλλού, την φρικτή, τα φρικτά μυστήρια, τα φρικτά πάθη του Χριστού, τα φρικτά πάθη του Χριστού, τα φρικτά μυστήρια, φρικόδη. Τι θα πει αυτό? Θα πει προκαλεί φρίκι, ανατριχίλα εις τον άνθρωπο όταν αντιλαμβάνεται ότι ήλθε ο Θεός σαν άνθρωπος στη γη και εμείς τον κρεμάσαμε σε ένα σταυρό. Πόπο, σε πιάνει φρίκι. Ή επιτελείται επί του θυσιαστηρίου, επί της Αγίας Τραπέζης. Τι επιτελείται? Επιτελείται η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Αν κανείς αυτό το αντιληφθεί, τον πιάνει φρίκι. Ενθυμούμε κάποιον ιερέα μακαρίτη προπολών ετών. Θα πω το όνομά του, ήταν στην Αθήνα, σε ένα εκκλησάκι στο Μαρούσι. Έλεγε το πατήρ Αθανάσιος. Το επίθετό του ή το χαμακιώτης. Κάποιον καιρό τον είχα και πνευματικόν και μάλιστα και ως κληρικός τον είχα επισκεφθεί. Σε αυτόν και ποιοι δεν εξομολογήθησαν. Ήταν όχι πολλών γραμμάτων, ήταν πολύ κοντός στο ανάστημα, αφού έσκυβα, γονάτιζαν τρόπον την Άγια εκείνη που πήγαιναν να κοινωνήσουν, για να τους κοινωνήσει. Μέσα στον αίδριον αυτό είναι αραντζιώτισσα. Έτσι λέγεται, Παναγία είναι αραντζιώτισσα. Μικρό εκκλησάκι. Στο Μαρούσι, πλάι στις γραμμές του ηλεκτρικού τρένου. Ήταν σε άκρα κατάνοιξη οι πάντες. Είχα βρεθεί βεβαίως και μέσα εις το ιερό όταν λειτουργούσε, έκλεινε την ωραία πύλη και είχε όλη την άνεση να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του όποτε λειτουργούσε. Δάκρυα επί δακρύων. Αυτό θα πει να έχει συνέστηση του τι επιτελείς. Δεν λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, κάτι που έλεγε ο γέροντάς του, ο Σιμεών, ο Ευλαβής. Έτσι έλεγε, ο Σιμεών. Και του εδόθη κατόπιν και το επίθετο Ευλαβής ή το Ευλαβής. Μη κοινωνήσεις αν έστω και ένα δάκρυ δεν φύγει από τα μάτια σου. Δεν λέμε σε μια ευχή λίγο πριν κοινωνήσουμε ότι «Συ βλέπεις» λέγει όχι μόνο δάκρυα αλλά και ένα ελάχιστο ακόμα, ένα κλάσμα του δακρύου το βλέπεις. Δηλαδή «Κύριε εκτίμησέ το». Έρχομαι έτσι στα φρικτά σου μυστήρια. Όχι λοιπόν ότι είναι φρικτά με την τρέχουσα σημασία και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι φρικτός, είναι φρίκι, με την κακή σημασία, με την σημασία εδώ ότι προκαλεί ρίγος η περίπτωση τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό λέγονται φρικώδη πάθη του Χριστού, φρικώδη ή φρικοδέστατα, κατά τον Άγιον εδώ Κύριλλον, τα μυστήρια ή η ώρα εκείνη των μυστηρίων. Και λέγει ότι πρέπει να έχουμε άνω την καρδία. Γι' αυτό και το παράγγελμα προηγουμένως, άνω, δηλαδή άνω τας καρδίας, και ο λαός λέγει έχουμε προς τον Κύριον και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στη συνέχεια λέγει πρέπει την ώρα εκείνη να αφήσουμε όλες τις βιωτικές μας μερίμνες. Μερίμνες κατοίκων. Να σκέπτεται κανείς να λέει μια γυναίκα τώρα όταν θα πάω σπίτι θα μαγειρέψω, θα δεχθώ κάποιους επισκέπτες κτλ. Κτλ. Αυτά λέγει ας τα αφήσουμε. Και έχει εν ουρανό την καρδία προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Και να έχουμε την καρδιά μας προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Ναι, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, αλλά να το πούμε λίγο πιο κάτω. Γιατί να έχουμε στον ουρανό την καρδιά μας εκείνη την ώρα προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, σε τι πράγμα? Σε όλες εκείνες τις ευεργεσίες που μας έχει δώσει. Αυτές δύο ευεργεσίες, τι να σας πω, τι να σας πω, τι να σας πω. Αν διαβάσουμε στην λειτουργία την λεγόμενη, όπως σας είπα, του Αγίου Κλίμεντος λεγόμενη, δεν είναι, το ξαναλέγω. Και ακόμη, λέει εδώ ότι ο επίσκοπος λέει την ευχή της Αγίας Αναφοράς μεταξύ των πολλών, λέει το εξής: «Ο ποιήσας είδωρ προς πόσιν και κάθαρσιν, σι που έκανες το νερό να το πίνουμε και να πλαινόμαστε, αέρα ζωτικών προς εισπνοήν και αναπνοήν, σι που έκανες τον φρέσκον αέρα να αναπνέουμε, και φωνής απόδοσιν διαγλώτης πλητούσι στον αέρα, και έδωσες τη φωνή που πλήττει τα μόρια του αέρος για να ακούμε». Γιατί ξέρετε, όταν λείπει ο αέρας δεν υπάρχει ακοή, θα το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό και δεν ακούμε τους φοβερούς κρότους του ηλίου και τις εκρήξεις του, επειδή υπάρχει απουσία αέρος, μορίων αέρος, από κάποιο, από κάποιο ύψος και πέρα. Και ακοήν συνεργουμένην υπ' αυτού, ως επαΐν εισδεχομένην την προσπίπτουσαν αυτή λαλιάν. Ο ποιήσας πυρ προς κότους παραμυθίαν, σύ που έκανες, λέγει, το πυρ για να δίδει παρηγορία στο σκοτάδι, το φως, να. Προς ενδίας αναπλήρωσιν και το θερμένεστε ημάς, να ζεστανόμαστε, και φωτίζεστε υπ' αυτού και να φωτιζόμαστε. Ότι την μεγάλη θάλασσαν χωρίσας της γης και την μεν αναδείξας πλωτήν της δε ποσή βάσιμων ποιήσας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει πάμπολα στοιχεία. Όλα αυτά όταν τα ακούει ο λαός, τότε δεν μπορεί παρά να αισθανθεί πόσο υπόχρεος είναι απέναντι στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει εδώ να το πω, να το πω, να το πω και θα το πω, να λέγονται οι ευχές εκ φόνος. Και μάλιστα του Μεγάλου Βασιλείου που διασώζουν πολλά στοιχεία από αυτόν τον τύπο της αρχαίας λειτουργίας. Πολλά στοιχεία. Και τα οποία αν τα ακούει ο λαός, παιδεύεται, παιδαγωγείται και μαθαίνει γιατί θα πρέπει έτσι να είναι. Όπως η μεγάλη ευχή της Αγίας Αναφοράς στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τι λέγει παρακαλώ? Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στον Πατέρα, το δεύτερο τμήμα ως ευχές αναφέρεται εις τον Υιόν, το τρίτο τμήμα εις το Πνεύμα το Άγιον, ένα τέταρτο τμήμα εις την Εκκλησία, με τις ανάγκες της Εκκλησίας. Αν το προσέξετε θα το δείτε αυτό. Αποτείνεται προς τον Πατέρα και λέγει αυτό σε μια πολύ μικρή ευχή το διασώζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αποτείνεται προς τον Πατέρα ο Ιερεύς που έστειλε στον Υιόν σου και με το Πνεύμα σου το Άγιον μεταβάλλει σε αυτά τα δώρα που σου προθέσαμε σε σώμα Χριστού σου και αίμα Χριστού σου. Όταν αυτά λέγονται δυνατά εκφώνως, τα ακούει ο λαός. Όταν γίνει μία αγωγή, μετά ο λαός προσέχει, διότι πράγματι πρέπει να γίνει μία αγωγή. Εδώ πάμε σε ένα μουσείο. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ένα έργο τέχνης που όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν γνώσεις. Να εκτιμήσουμε ένα έργο τέχνης. Πότε θα το εκτιμήσουμε το έργο τέχνης? Όταν γίνει μια εισήγηση σε εμάς, όταν μοιηθούμε εις την τέχνη. Παίρνουμε και έναν οδηγό. Και αν ο οδηγός αυτός έχει και μερικά πραγματάκια για τον α, β, γ, δ, ζωγραφικό πίνακα ή γλυπτών, το διαβάζει αυτό, βλέπει τον πίνακα, τον απολαμβάνει, τον χαίρεται τον πίνακα. Έτσι και η Θεία Λειτουργία. Γράφει κάποιο παιδί στις απορίες του, δεν απήντησα ακόμα. Γιατί λέγει δεν γίνεται στην απλοελληνική η λειτουργία, αλλά γίνεται μάλιστα λέει στην καθαρεύουσα. Ουσιαστικά είναι καθαρεύουσα, διότι δεν είναι μία γλώσσα αρχαία, δύσκολη, στριφνή. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ στρωμένη. Είναι λίγο πιο εντονότερη από καθαρεύουσα η γλώσσα της λειτουργίας. Αγαπητοί μου, θα ήταν προτιμότερο να λέγαμε να ξαναβάλουμε τα αρχαία στο σχολείο μας, παρά να αποδώσουμε τη λειτουργία στην απλοελληνική. Και εδώ να δώσω και μια απάντηση, οφειλωμένη ίσως, όχι σε εσάς, οφειλωμένη όχι σε εσάς, σε εκείνους που λένε να μεταφραστούν όλα αυτά. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι η λειτουργία είναι ένα κλειστό θέμα. Αν θα μεταφράσουμε τη Θεία Λειτουργία, κάθε λέξη πώς θα μεταφραστεί και πώς θα την ερμηνεύσουμε αν δεν έχουμε υπόψη το κείμενο που γράφτηκε και που ο ιερός συντάκτης, αρχικά ο λαός, όταν έβαλε εκείνο το ρήμα και εκείνο το ουσιαστικό, εννοούσε εκείνο που εννοούσε, και τότε δεν θα εδίδονται πολλές ευκαιρίες σε εκείνους που θέλουν να διαστρέφουν τα κείμενα για να ερμηνεύσουν όπως θα τους άρεσε. Βεβαίως. Γιατί μαθαίνουν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, τι λέγω, οι Ιάπωνες, μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να διαβάσουν πρωτοτύπως τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Και μαζί με αυτά όποιοι είναι χριστιανοί και την Αγία Γραφή, που γράφτηκε στη γλώσσα που γράφτηκε, στην εποχή που γράφτηκε. Γιατί λοιπόν να μην ξαναγυρίσουν τα αρχαία? Αυτό χρειάζεται. Και όχι να μεταφράσουμε εκείνα τα οποία δεν μπορούν να μεταφραστούν. Δεν πρέπει να μεταφραστούν. Μπορεί να υπάρχουν σχολιασμοί, να σχολιάζουμε τα ιερά κείμενα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Κάνουμε καμιά διάλεξη? Σχολιασμό κάνουμε. Να γίνονται αυτοί οι σχολιασμοί καταλήλως και τα κείμενα να είναι στη θέση τους. Αλλά ακόμη ένα λεπτό, και στη συνέχεια λέγει να μην υπάρχουν αυτές οι φροντίδες την ώρα εκείνη. Πάντοτε μένουν Θεού μνημονευταίων. Πρέπει πάντα τον Θεό να τον έχουμε στη μνήμη μας. Είδε τούτο δια την ασθένεια την ανθρωπίνη αδύνατον. Αν λέγει αυτό, είναι αδύνατον από την ανθρωπίνη αδυναμία, δεν μπορούμε το μυαλό μας να το κρατήσουμε, φεύγει, γλιστρά. Κατ' εκείνην μάλιστα την ώρα τούτο φιλοτιμητέων. Εκείνη την ώρα ας φιλοτιμηθούμε να κρατούμε την προσοχή μας. Κοιτάξτε τι λέει, φιλοτιμητέων. Να έχουμε την φιλοτιμία. Αν σκεφτούμε τι γίνεται και τι οφείλουμε εις τον Θεόν για αυτά τα οποία μας δίδει, Ας φιλοτιμηθούμε τουλάχιστον εκείνη την ώρα να κρατήσουμε αδιάπτωτη την προσοχή μας για να τιμήσουμε τον Κύριο με την προσοχή μας, αλλά και εμείς να επωφεληθούμε για αυτά τα αγαθά που Εκείνος μας δίδει. Ο Κύριος να σας ευλογεί.